Мислам дека оваа нумера имам пуштено повеќе пати во емисијава, но добри траки вреда да се цицаат. Ова е Disclosure со In My Arms.